Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang play bigger ni Naal Ramadan, Dave Peterson, Christopher Lockhead at Kevin Money ay isang aklat sa estratehiya sa negosyo at marketing na unang inilathala noong 2016. Sentro nito ang ideya ng category design o ang sinadyang paglikha at paghubog ng isang bagong kategorya sa merkado sa halip na lumaban lamang bilang mas mabilis, mas mura, o mas mahusay na bersiyon ng mga kasalukuyang produkto, hinihikayat ng aklat ang mga kumpanya na magtakda ng bagong paraan ng pag-unawa sa problema at solusyon. Ang tawag ng mga may akda sa nagwawaging lider sa ganitong espasyo ay category king. Ginagamit nila ang mga kilalang halimbawa tulad ng Salesforce, Uber, Netflix, at Apple upang ipaliwanag kung paano nagiging mahalaga ang isang bagong kategorya bago pa man pumili ang mamimili ng partikular na produkto. Layunin ng libro na gawing disiplinang pangpamamahala ang paglikha ng kategorya, hindi lamang isang malikhaing kampanya sa advertising. Para sa mga founder, CEO, marketer at strategist, nag-aalok ito ng paraan upang pag-isahin ang pananaw ng kumpanya, produkto, pagmemensahe at pagbuo ng merkado. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, category design, paglikha ng bagong larangan sa halip na karaniwang kompetisyon. Ang pangunahing argumento ng play bigger ay mas mahalagang maglaro sa mas malaking antas kaysa basta maging mas mahusay sa isang umiiral na merkado. Kapag ang kumpanya ay pumasok sa kilalang kategorya, madalas ay kinukumpara ito sa mga nauna ng tatakbatay sa presyo, feature, at performance. Sa ganitong sitwasyon, ang mga mamimili at analyst ang may umiiral ng pamantayan, kaya limitado ang kakayahan ng bagong kumpanya na magtakda ng usapan. Sa category design, kabaligtaran ang direksyon. Nagsisimula ang kumpanya sa isang mahalaga ngunit kulang na kinikilalang problema o sa lumang problemang maaring ilarawan sa ganap na bagong paraan. Pagkatapos, binibigyan nito ng malinaw na pangalan at konteksto ang solusyon upang makita ng merkado na may bagong uri ng pagpipilian. Hindi ibig sabihin nito na sapat ang pagpapalit ng label sa karaniwang produkto. Kailangang may tunay na pagbabago sa problema, karanasan, o buying criteria na mauunawaan ng customer. Halimbawa, ang cloud CRM ay hindi simpleng software na inilagay online. Naging bagong kategorya ito dahil binago nito ang paraan ng pagkuha, paggamit at pagpapanatili ng customer relationship software. Kaya ang category design ay sabay na gawain ng estratehiya, produkto at komunikasyon. Hindi ito hiwalay na tungkulin ng marketing matapos mabuo ang produkto. Ikalawa, ang category king at ang hindi pantay na halaga ng pamumuno sa merkado. Tinatawag ng mga may akda na category king ang kumpanyang unang nakikilala ng merkado bilang pangunahing sagot sa isang bagong uri ng problema. Ang punto ay hindi na bawat kumpanyang nasa lumalaking merkado ay magkakamit ng magkakapantay na halaga. Sa maraming bagong kategorya, may yugto ng maraming entrant, kasunod ang pagsasama-sama ng merkado, at sa huli ay may iilang nangingibabaw na manlalaro. Sa ganitong proseso, ang leader ay nagkakaroon ng mas malakas na brand recall, mas maraming partner, mas maraming data o user at mas malinaw na otoridad sa pagtakda ng pamantayan. Dahil dito, hindi sapat ang maging mahusay na produkto na nasa ikalawa o ikatlong pwesto sa isip ng mamimili. Ang layunin ay maging pangalan na unang maiuugnay sa mismong kategorya. Gayunman, hindi automatikong nagiging hari ang unang dumating. Maaring mauna ang isang kumpanya ngunit mabigo itong ipaliwanag kung bakit mahalaga ang bagong espasyo, bumuo ng tiwala, o maghatid ng produktong tumutupad sa ipinangakong pagbabago. Ipinapakita ng play bigger na ang pamumuno ay kailangang idisenyo at patatagin sa paglipas ng panahon. Mahalaga ang timing, execution at kakayahang magpalawak ng kategorya. Ang konsepto ay kapaki-pakinabang dahil inililipat nito ang pag-uusap mula sa simpleng market share tungo sa tanong kung sino ang humuhubog sa mismong merkado. Ikatlo, point of view, paghubog sa problema bago ibenta ang produkto. Mahalagang mekanismo sa aklat ang pagbuo ng malinaw na point of view o pananaw kung bakit umiiral ang kumpanya at bakit hindi na sapat ang dating paraan ng paglutas sa problema. Ayon sa lohika ng play bigger, hindi muna bumibili ang mga tao ng isang hindi pamilyar na produkto. Una nilang kailangan maintindihan na may problemang dapat bigyan ng pansin at na may bagong kategoryang mas angkop kaysa sa dating mga obsesyon. Ito ang dahilan kung bakit hindi dapat nakasentro lamang ang komunikasyon sa mahabang listahan ng feature. Ang feature ay madaling ikumpara at maaaring gayahin samantalang ang mahusay na point of view ay nagtatakda ng konteksto kung saan nagiging mahalaga ang produkto. Halimbawa, Bago pagpilian ng customer ang dalawang serbisyo sa cloud file sharing, kailangan muna niyang tanggapin na mahalaga ang ganitong paraan ng pag-iimbak at pagbabahagi ng files. Sa praktika, ang pananaw ay dapat nakaugat sa totoong karanasan ng target na customer, hindi sa malabong slogan. Dapat nitong tukuyin ng lumang limitasyon, ipaliwanag ang pagbabago sa kapaligiran o pangangailangan, at ilarawan ang bagong pamantayan ng magandang solusyon. Sa gayon, ang pag-condition ng merkado ay hindi simpleng pag-uulit ng advertisement. Ito ay edukasyong pang-merkado na tumutulong sa customer na magkaroon ng bagong lens sa pagdedesisyon. Ika-apat, ecosystem at lightning strike. Mula sa paniniwala tungo sa pansin ng merkado, hindi itinuturing ng play bigger na sapat ang mahusay na mensahe upang maitatag ang kategorya. Kailangan din ng ecosystem o network ng mga customer, partner, empleyado, advisor, media at iba pang tagapagpalaganap na may interes sa pag-usbong ng bagong espasyo. Mahalaga ito dahil ang bagong kategorya ay kadalasang nangangailangan ng patunay na may tunay itong gamit, suporta at hinaharap. Ang mga partner ay maaaring magdagdag ng complementary na serbisyo. Ang mga unang customer ay nagbibigay ng kredibilidad at konkretong halimbawa. Ang mga internal na team naman ay kailangan magkaisa sa parehong pananaw dahil nagiging mahina ang category narrative kung magkaiba ang sinasabi ng produkto, sales at marketing. Kasabay nito, binibigyang diin ng aklat ang lightning strike, isang sinadyang malaking hakbang upang makuha ang pansin ng merkado. Maari itong maging mahalagang paglulunsad, event, partnership o iba pang malinaw na sandali na nagpapakita ng ambisyon ng kumpanya. Hindi ito basta publicity stunt. Kung walang produkto, point of view at ecosystem na sumusuporta rito, panandalian lamang ang ingay. Ang tungkulin nito ay gawing kapansin-pansin at madaling tandaan ang bagong kategorya sa panahon na maraming mensahe ang pinag-aagawan ng atensyon. Kaya ang aral ay pagsamahin ng pangmatagalang pagbuo ng tiwala at ang panandaliang paglikha ng momentum. Panghuli, category design bilang tungkulin ng CEO at pangmatagalang estratehiya, ipinoposisyon ng mga may akda ang category design bilang pangunahing responsibilidad ng pamunuan, lalo na ng CEO, at hindi bilang proyektong maaring ipasa lamang sa marketing department. Ang dahilan ay malawak ang saklaw nito. Nakaapekto ito sa direksyon ng produkto, paglalaan ng puhunan, uri ng customer na uunahin, recruitment, partnership, at paraan ng pagsukat ng pag-unlad. Kung hindi ito nakaugnay sa estratehikong plano ng kumpanya, may panganib na maging magandang presentasyon lamang ang ideya ng bagong kategorya habang patuloy namang kumikilos ang organisasyon ayon sa lumang modelo. Ang CEO ay kailangang magpasya kung anong problemang nais ang kinin ng kumpanya, anong kategoryang gustong likhain, at anong mga kompromiso ang kinakailangan upang manatiling malinaw ang posisyon. Mahalaga rin ang disiplina dahil ang pagbuo ng merkado ay maaring mas mabagal at mas magastos kaysa sa direktang pagbenta sa kasalukuyang demand. Hindi lahat ng negosyo ay may kapital, produkto o pagkakataong maging category king. Ito ang isang praktikal na limitasyon sa argumento ng libro. Ngunit kapaki-pakinabang pa rin ang framework sa mas maliliit na organisasyon kung gagamitin upang pumili ng tiyak na problemang maaring paghusayan at bigyan ng natatanging. Framing. Sa ganitong pagbasa, ang category design ay hindi pangakong garantisado ang dominasyon, kundi gabay sa paggawa ng mas malinaw at mas magkakaugnay na estratehikong pagpili. Bilang pagtatapos, ang play bigger ay pinakaangkop para sa mga founder, CEO, product leader, marketer, at business strategist na hindi kontento sa pakikipagkumpetensya sa parehong pamantayan ng kanilang industriya. Maginabang din dito ang mga professional na kailangan magpaliwanag ng bagong teknolohiya, serbisyo o paraan ng pagtatrabaho sa isang merkadong hindi pa handang umunawa rito. Ang praktikal na halaga ng libro ay nasa pag-uugnay nito ng produkto at market strategy. Nito tinatrato ang branding bilang dekorasyon o ang innovation bilang hiwalay na gawain ng engineering. Sa halip, ipinapakita nito na ang paraan ng pagbibigay pangalan sa problema, paghubog ng buying criteria at pagbuo ng komunidad ay maaring maging mahalaga gaya ng mismong produkto. Naiba ito sa maraming business book na nakatuon sa pagkuha ng lamang sa umiiral na kompetisyon, pagpapahusay ng operasyon o pag-optimize ng sales funnel. Ang sentrong tanong nito ay mas pundamental. Anong merkado ang dapat umiral at paano magiging pangunahing pangalan ang kumpanya sa merkadong iyon? May mga mambabasang maaring makita ang tono ng aklat na sobrang agresibo o masyadong nakasentro sa malalaking Silicon Valley na halimbawa. Gayunman, nananatiling kapaki-pakinabang ang pangunahing ideya kung babasahin ng may pag-iingat. hindi kailangan mag-imbento ng napakalaking kategorya ang bawat negosyo, ngunit maaring suriin ng bawat organisasyon kung malinaw ba ang problemang nilulutas nito, kung naiiba ba ang pamantayan nito sa karaniwan, at kung tugma ba ang produkto, mensahe, at mga partner sa posisyong nais nitong angkinin. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling natatangi ang Play Bigger sa larangan ng estratehiya sa paglago. Kung gusto mong sumuporta Al Ramadan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.